Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттыктын алгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу шенбе 11 февраль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушар кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Чоо жай түрмөгүнөн транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты.
Коргоон тилкесинен сырткары бекитилген Госапта сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдар аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитил берилген.
Китеп текчи берүүсүндө Султан Раевдин Жан жаза романы тууралуу сөз болот.
Жан жазага кайрылсак, Султан Раевдин романы айтылган кемчиликтерине карабай, бүгүнкү батыш адабиятындагы негизги агымга, мейнстримге кыйкымсыз кынапташкан чыгарма экени талашсыз.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач айрым жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто милиция ок атуунун чоо жайын түшүндүрдү. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче 10-февралда жергиликтүү ишкерти тоногон кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармоо учурунда эскертүү иретинде ок атылган. Алар каршылык көрсөткөндүктөн тартип коргоо органдары бир нече жолу асманга ок атууга аргасыз болушкан деп билдирди Ашырбаев. Маалыматка караганда бир ай мурда жергиликтүү ишкер кылмыштуу топтун өкүлдөрү опуз алап акча талап кылып жатканын айтып милицияга кайрылган. 10-февралдын кечинде 4 адам ишкерди коркутуп автоунаасын алып коюу аракетин көргөн учурда кармалды. Бул боюнча тергөө жүрүп жатат. Москвада Борис Немцовтун эстелиги 11 февралга караган түнү бузулду. Бул тууралуу мемориалды кайтарган жарандык активист Григорий Симаков билдирди. Ал 11 февралга караган түнү муниципалдык курмоз компаниясынын кызматкерлери эстеликти бузуп кеткенин милицияга кабарлаган. Ошол күнү мемориалдын жанында активисттер күзөттө турган. Немцовту Москванын Борбордук көчөсүндө 2015 жылдын 27 февралында атып кетишкен. Анын өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Талас районунун Манас айылында Дастан Сарыгуловду коргоо комитети түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жарандык активист Айбек Мырза билдирди. Анын айтымында жыйынга 100 чукул адам катышты. Алардын арасында Сарыгуловдун туугандары, айылдаштары, саналашташтары, тарапкерлери жана активисттер бар. Жыйында Дастан Сарыгуловко карата куугунтуктоону токтотуу талабы менен бийликке кайрылуу жолдонду. Сарыгулов мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен бир нече ай камакта отурган, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыгарылган. Өткөн аптада соттук териштирүүдө мамлекет айыптоо аны 12 жылга эркинен ажыратууну сураган эле. Азаттык түркмөн бийлигин журналисттерди бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык үналгысынын президенти Томас Кент расмий Ашхабадты түркмөн журналисттери Сапар Мамет Непескулиев менен Кудайберди Аллашевти токтоосуз бошотууга үндөдү. Өлкө бийлигин сындаган материалдар менен белгилүү болгон жана Азаттык менен кызматташкан Аллашев былтыр 3 декабрда сагыз тамеки сактаган деген айып менен камакка алынган. Эми ал 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Сапар Мамет Непескулиев 2015 жылдын сентябрь баңгизат сактаган деген айып менен 3 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоочулар журналисттер эркин көз караштары үчүн куугунтукталып жатканын билдирип келишет. Алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу Бишкекте 13 февралда саясий форум өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулардын бири оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Иш чара 2017 жылдагы бурмалоосуз шайлоо деп аталат. Ага парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана башка депутаттар президенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясатчылар катышат. Анда шайлоодо ар кандай мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө маселеси талкууланмакчы. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзгө белгиленген. Улуттук гвардияны Алмазбек Карасартов жетектейт. Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыкка ылайык Алмазбек Карасартов куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынын кол башчысы болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Өлкө башчы 25 январда куралдуу күчтөрдү башкаруу системасын реформалоо боюнча андан аркы чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Документке ылайык улуттук гвардия башкы штабка кошулуп кургактагы аскерлер түзүлгөн болчу. Дональд Трамп иммиграция жөнүндөгү жаңы жарлык даярдоодо. Ал жакынкы күндөрдө АКШга кирүү боюнча жаңы жарлыкка кол кое турганын журналисттерге билдирди. Анын айтымында документте 7 мамлекеттин негизинен мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына Америкага кирүүгө тыюу салуу маселеси камтылган. Трамп 27 январда кол коюлган ушундай эле маанидеги биринчи жарлык боюнча апелляциялык соттун чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылууга ашыкпай турганын айтты. Азырынча жаңы жарлыктын мурдагыдан кандай айырмасы бар экени белгисиз.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит Орг сайтынан таалаштар. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учуу коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, башка жакка көчүрүү жана мыйзамдыкка жол бергендерге чара көрүү боюнча тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чок ортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунуш демилгелери байма-бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап ондогон адамдын өмүрү кыйылгандан учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланды. Кененирээк Чоо Жай түрмөбүздөн угуңуз, берүүнү кесиптешим Эленора Бешимбек кызы сунуштайт.
Бишкектеги авиа кырсыктан кийин Жалал-Абад шаарында аэропортту көчүрүү демилгеси байма-бай айтыла баштады. Жергиликтүү тургундардын бири Мухамбет Абдулдаев аэропорт шаар айылдан, эл жашаган аймактан алысыраак коопсуз жайга көчүшү керек деген ойдо.
Аэропорт жакындыгы элге жакшы, жакындыгы, бирок коопсуздук жери бар да. Ол жерде мүмкүн эмес. Мен укканымдан ушу Бекмаат Осмонов тирүү болгондо ошол айткан ушу Базыкоргонго көчүрөбүз, ошол жака аэропорт ошол жака кылабыз деген билебиз да, укканбыз. Эгер тирүү болгондо Осмонов ошо жылдырат болуш. Азыр караган ол жерден үстүндө нефти база бар. Ол жер жака келгенде үйлөр Бишкекте көрдүңөр. Ошондой болуп жарылып, бир жылы дагы тияктан самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек. Мына Сузактын төр жагына да жылдырабыз дегендерди укканбыз.
Жалал-Абад шаарында жергиликтүү бийлик азырынча аэропортту көчүрүү боюнча сунуш демилге бере элек. Вице-мэр Урмат Маматовдон Азаттыкка билдиришинче, былтыр аба майданынын учуу тилкесин узартуу, коопсуздук аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапканын, ошондон кийин шаардык кеңештин жер тууралуу чечими жокко чыгарылганын маалымдады.
Биздин аэропорттун полосанын узартуу боюнча анан коопсуздук зонасы боюнча бизден аэропорт кайрылган, шаардык кеңештен 9 гектар жерди ажыратып берүү боюнча чечим чыгып, бирок прокуратура тарабынан протест келгенине байланыштуу Манас акционердик коому экен, бул частный лицого берилбейт деп кайра кеңеш ошол 9 гектардын чечимин жокко чыгарышкан. Ал боюнча биз кайра тиги мыйзам боюнча же сатып алыш керек, же аренда алыш керек экен. Бизде сунуш болгон, эми аны бир аз эле өлчөмдөгү сумма менен аны арендага пайдаланууга берилсин 49 жылга деп. Бул маселе каралган.
Жалал-Абад шаарынын башкы архитектору Бакытбек Байжигитов аэропорттун айланасындагы турак жайлар боюнча маалымат берди. Ага ылайык аба майданынын айланасында жер тилкелери мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун берилген жана курулуш иштерине уруксат алынган.
Өзүнүн коргоон тилкесинен сырткары бекитилген Госавто сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдар аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган. Токтом негизинде сатылган эмес. Шаардык кеңештен сунуш кирген эмес. 78-жылы жана 2005 жылдары долбоорлу институт тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал-Абад шаарынын аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат. Ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча. Ал эми 2009 жылкы бекитилген ген планда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропортто гана жанагы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009 ген планда жок. Эми аэропорттун жака белинде жайгашкан турак жайлардын бар учурунда баардык тиешелүү документтер биздин нормаларга ылайык тиешелүү адамдар кызматтар кол коюлган, ошол негизинде гана таркатылып берилген.
Жалал-Абад шаарынын вице мэри Урмат Маматов быйылдан баштап башкы планды иштеп чыгууга каражат бөлүнө баштаганын айтты. Азырынча ал планга аэропорт киреби же дагы кирбей калабы белгисиз. Урмат Маматов аба майданынын жака белиндеги имарат турак жайлар боюнча тиешелүү органдарга кат жөнөтүлүп жатканын айтты.
Жаңы ген планынын түзүлүшү боюнча бизден шаардык кеңештин быйылкы бюджетинде биз акчаны каралып атат. Быйылкы жылда биринчи баштапкысын 1 000 000 сом каралып атат. Эми 6 айдын жыйынтыгы менен 9 айдын жыйынтыгы менен да калган ошо где то госстройдун берген 4 000 000бу ого жакын бизге счетун берген, ошону быйыл карап ген планга киргизүү боюнча дагы маселе каралып атат. Андан сырткары бизде дагы ошол жер участкалары берилгенде аэропорттун бизде архитектура тарабынан ошол Манас аэропорт менен мурунку биздин мэриянын берилген чечимдери боюнча макулдашылган экен. Эми бизде мурунку анан дагы өндүрүштүк зонага кирет баш жагы, ошол жерден бери 31 участкага ошол зонасын өзгөртүп мурунку шаардык кеңеште каралып калган экен, бирок биз курулушка ал жерден уруксат берген жокпуз. Биздин архитектура тарабынан барылып ошол жерлерге эскертүүлөр берилди, мындан биягына ошол курулбасын деп. Андан сырткары бир эки курулган үй боюнча мыйзамсыз курулуш үч үй попарет этип аткан, бирок ага биз эскертүүлөр бердик, экотехинспекцияга берип курулушун токтотконбуз. Экотехинспекцияга кат түрүндө жаздык, эми баягы чара көрө турган ошол. Андан дагы сырткары биз ушу прокуратура тарабына азыр кат даярдап берип атабыз.
Ушундай эле маселе Баткен шаарындагы аэропортто дагы бар. Мирлан Сейитбурханов өңдү бир катар жергиликтүү тургундар Бишкектеги учак апатынан кийин аэропортту көчүрүүнү талап кылып келет.
Баткен шаарында аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсе болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Баткен шаарынын жаңы даярдалып жаткан башкы планында аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Бирок аба майданын кайсыл жака көчүрүү деле чечиле элек. Шаардын башкы архитектору Кудайназар Эргешевдин айтымында, аэропортту азыр турган жеринде кеңейтүү, коопсуздук тилкеси үчүн кошумча жер берүү мүмкүн эмес.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1.5 километрден 3.5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Биз азыр 3.5 километр деген биягы кызыл жол немеге барып калат. Биягыбыз параңлан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымыга барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча, документтери даярдалгыча пока бул аэропорт иштеп тура берет. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай.
Баткен шаарынын вице-мери Мамасадык Султанов аэропорттун айланасына курулган ар бир имарат текшерилет, жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрүлөт деп ишендирди.
85-жылы бүткөн аэропорт бул. Жаңы генпланды шаарда иштелип жатат бүгүнкү күндө. Корректировка жүрүп атат, опорный пландары бүтүп калды. Генпланда, жаңы генпланда аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Келечекте аэропорт сыртка чыгарыш боюнча сунуштар бар. Бул боюнча атайын шаар куруу, градостроительство, КНИТ деп ошол долбоорлоо институту иштеп атат. Булардын негиздери бар. Анан жанагы мыйзамсыз курулуштар боюнча бүгүнкү күндө экотехинспекция, архитектура, тийиштүү структуралар ар бир турак жайларды терең изилдеп өздөрүнүн сунуштарын берет. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп жатышат. Эң башкысы качан берилген, кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы негизде берилген ошолордун баарын иликтеп жатат.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдырамановдун билдиришинче, транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттору боюнча иликтеп жатат. Азыр жалпысынан мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталды.
Проверкой также установлено, что аэродромы Баткен и Жалал Абад, хотя они функционируют.
Текшерүүдө Жалал Абад жана Баткен аэропорттору 1970-жылдардан бери пайдаланып келе жатса дагы, бүгүнкү күнгө чейин бул шаарлардын башкы планына кирген эмес. Мындан улам прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдарга жер жана шаар куруу мыйзамдарынын бузулушун калыбына келтирүү боюнча эскертүү тапшырмалар берилди. Андан сырткары бул аэропортторду жана алардын болочоктогу кеңейишин эске алуу менен шаардын башкы планына кошуу маселеси да коюлду.
С удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов.
Төлөбай Кеңешев курулуш, турак жай, коммуналдык чарба агенттигине караштуу шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун башчысы. Ал Баткен жана Жалал Абад шаарларынын башкы пландары, аэропортторду көчүрүүгө байланыштуу суроолорго жооп берди.
Баткен шаары боюнча биз азыр генпландын үстүндө иштеп атабыз. Мурунку жазылган генпланда шаардын ортосунда калып аткан аэропортту чыгаруу сунушталган. Бирок ошо жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтер ошону сактап бергиле деген сунуш менен убагында ал генпланды бекитишкен эмес. Баткен аэропортту шаардын сыртына чыгаруу сунушун азыр карап атабыз. Бул долбоордогу нерсе, бул чечилдик нерсе. Биз сунуштайбыз, эгерде жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтегилер кабыл алышып бекитсе, андан кийин анан мыйзамдуу күчүнө кирет. Жалал шаар боюнча биз бүгүнкү күнү ген планды жаза элекпиз. Себеби 3 жылдан бери Жалал шаарынын мэриясы, депутаттары чечим кабыл алып, биз менен келишим түзөлөт. Биз Госстройдун атынан, бензин институтунун атынан жыл сайын сунушубузду жиберип атабыз, бирок алар бүгүнкү күнү чечилди. Ген планды жазганда шаардын ортосунда алып, үч жагынан курулуш турак жайлары менен жайгашылгандан кийин сөзсүз түрдө аны чыгарып берет.
Анткени менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү заралда эле эмес деген оюн айтты. Учуу коопсуздугун камсыздаган жалпы системалар жаңыланышы керектигин белгиледи.
Чоң чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Түлк алардын ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат жанагы навигационный система. Кечегинде жанакы эл аралык авиационный комитеттин төрагасы да келип туруп мактап кетти. Система караба жакшы экен деп. Бирок мен Кудай сактасын эми жанагыдай азыр заключение кандай чыгат. Бирок предварительный боюнча биз тараптан мындай деле неме жок да. Ичинде жаңылыштык жок. Ар кандай мамлекет айтып атпаймынбы, системаны ар кандай кылып чечет. Биз деле ошого чечкенге аракет кылып атабыз. Биз коопсуздук боюнча көбүрөөк иштешибиз керек. Ошондо биз коопсуздугун элдин жанагы самолеттордун учуп кетип коно турган, кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблемасын чечкен болобуз.
Өткөн айда 10 адамдын өмүрүн алган Бишкектеги учак апаты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган дача суу конушу аэропорттун коопсуздук зонасына кирери белгилүү болду. Кыргыз бийликтери кырсык болгон, жалпысынан 5 жерде ээлеп жаткан айыл башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары ал жерге турак жай курууга уруксат берилбей турганын билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын китептекче берүүсүнөн Султан Раевдин жан жаза чыгармасы тууралуу бир нече секундтардан кийин угаласыздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада жарандык активист маркум Борис Немцовдун эстелиги 11 февралга караган түнү бузулганы маалым болду. Алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу Бишкекте 13 февралда саясий форум өтөт. Азаттык түркмөн бийлигин журналисттерди бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык үналгысынын президенти Томас Кент расмий Ашхабадты түркмөн журналисттери Сапар Мамед Непескулиев менен Кудайберди Аллашевти токтосуз бошотууга үндөдү. Дональд Трамп иммиграция жөнүндө жаңы жарлык даярдоо, ал жакынкы күндөрү АКШка кирүү боюнча жаңы жарлыкка кол кое турганын журналисттерге маалымдады. Эми кезек китептекче түрмөгүндө, андан сиздер Султан Раевдин жан жаза романындагы жазуучунун жаңычылдыгы жана чыгармачылык өзгөчөлүктөрү тууралуу эштесиздер. Кесиптешим Амирбек Азам уулу микрофондо.
Жан жаза романы басмадан 2013 жылы декабрдын этегинде чыккан. Социология илиминде колдонулуп жүргөн сандык усулду пайдаланып, Google издөө системасына Султан Раевдин жан жаза романы деп жазалы. Система сизге мындай сөз 1410 жолу электрондук медиада эскертилгенин кабарлайт. Бул цифрага интернетте өз бети жок кыргыз гезиттериндеги жан жаза тууралуу маалыматтар кошулган эмес. Эми латын арби менен Арабай Султан Раев деп жазып көрөлү. Ошондо Султан Раевдин жан жаза китеби 2015 жылы Лондондо англис тилинде чыккандан бери англис тилдүү электрондук медиада 3590 жолу эскертилгенин билебиз.
Атыгүл китепти Австралияда почта аркылуу $60 сатып алуу мүмкүн экенин да Google маалым кылат. Береги көрсөткүч боюнча Султан Раевдин кээ бир кыргыз саясатчылары гана озбосо, жазуучулар азырынча оза албайт.
Бул статистика жөнөкөй маалымат эмес. Бул статистика Султан Раев сөзгө кандай маани берсе, маалымат каражаттары менен иштөөгө андан кем эмес маани бергенин күбөлөйт. Алдагы маалыматтарга көңүл бурбаганда деле Кыргызстандагы бир нече кадыр барктуу уюм жан жазаны 2014 жылдын мыкты романы деп тапкан. Жазуучу өзү билдиргендей, жан жаза быйыл Сеулда Корей жана Анкарада түрк тилинде чыгат. Ошон үчүн береги чыгарма тууралуу Азаттык радиосунда мурда сөз болсо да кайра кайрылууну жөн көрдүк.
Жанжаза романында жинди канадан качып, ыйык жерди издеп бараткан улуту, теги белгисиз жети каармандын ташпүшү баяндалат. Алар император, Лир, Клеопатра, Таис Афинская, Чыңгыз хан, Искендер Зулкарнайн жана Козучак.
Бул тарыхтан маалым ысымдар каармандардын жинди канадагы тергеме аттары. Егер акын жазуучу, публицист, котормочу Олжабай Шакирдин сын пикирин эске албаганда, чыгармачыл чөйрө Жанжаза романын кыргыз прозасындагы жаңылык деп макташты. Деген менен, бул сюрреалисттик, көп катмарлуу философиялык китептин мазмуну тууралуу адабиятчы Абдыкерим Муратовдун пикирин угуу артык болбос.
Бул биздин кыргызстан салттуу романдарына окшойт да, биздин негизги салттуу романдар баягы даяр сюжеттер менен кетет, окуялар салттуу өнүгүп барат да, конфликттер болот. Анын болсо таптакыр абстрактуу каармандар да абстрактуу, анан алардын окуясы да абстрактуу да. Түрмөдөн башталат, анан ошол жолго кетип атышат. Алардын жолу дагы белгисиз жол да, каармандардын аттары да жок, кличкалар менен берилет да. Анан ошонун баардыгына бир тарыхтап келет деп баягы дүйнөдөн тартып бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый каармандар, ошол эле Чыңгыз хан, Темир хан, Клеопатра ошол менен бүгүнкү каармандарды кандайдыр байланыштырып сүйлөшөт да.
Абдыкерим Муратовдун айтымында Жанжазаны түшүнүү көпчүлүккө кыйын болушу ыктымал.
Албетте кыргыз окурманы муну окугандан кыйналат, ар кандай окурман кыйналат да. Себеби мындагы айрым бычылдашкан курч салгылашуулар жок да. Анда мындагы конфликттер каармандардын ички дүйнөсүндө болуп атат да. Ички дүйнөсүндө бири менен бири сүйлөшүүлөрүндө мындай бир мындай көрүнбөгөн конфликттер бар да. Негизгиси алардагы эң автордун алдыга коюп отурган нерсеси азыркы жашоо жөнүндө, адамдын маңызы жөнүндө, анан бул ыйман жөнүндөгү бир философиялык этикалык маселелер болуп атат да. Ал ошол адамдар ушул жолдо бара жатып өздөрүн өздөрү ачып отурат. Сүйлөшүүсүндө болсун, бири бирине бир айтуусунда болсун, ой жүгүртүүлөрүндө болсун, автордук ретроспекциялар абдан мындай жиш колдонулат да. Роман метафора деп айтса болот да, мунучу роман метафора, роман символ деп айтса болот.
Деди педагог илимдеринин доктору, публицист Абдыкерим Муратов. Жанжаза романын Муратов жана башка адабиятчылар кыргыз прозасындагы жаңы багыттагы чыгарма дешкени менен, учурунда Олжобай Шакир белгилегендей, аң сезим агымы маанайындагы стилди жана ички монологдун үнү менен жазууну батыш жана орус калемкерлери мурда эле өздөштүрүшкөн. Султан Раев береги ыкманы терең өздөштүргөндөй эле батыш басылмаларынын китепти рекламалоо жолоюн да мыкты үйрөнгөн. Алсак китептин бет ачарын Мухтар Ауезовдун уулу казак культурологу Мурат Ауезов жазган. Ал эми мукабасын Раевдин жазуучулук чеберчилиги тууралуу, ысмы маданий чөйрөдө таанымал адамдардын сөздөрү, алардын ичинде Чыңгыз Айтматовдун Жанжаза жөнүндө пикири шөкөттөп турат. Роман авал башта акыркы пайгамбар деп аталганын, бирок Чыңгыз Айтматовдун оюнугуп чыгарманын алгачкы атын Жанжаза деп өзгөрткөнүн айтат Султан Раев.
Анан кийин окуп чыгып, өтө жаккандыгын, бул роман өтө мындай терең экендигин айткандагы, анан кийин романдын аталышы боюнча мындай ушунуш берген. Мага эмнегедир ушул аталыш көп эле ымандырбайт. Романда негизги как лейтмотив катары, кызылсыз катары адамдын жан дүйнөсүндө жанды жөнүндө болуп, ошонун тегерегинде бир аталышты өзүң ойлоп көрбөйсүңбү деген да. Анан мен чындыгын айтканда аябай көп кыйналдым, кантип атасам экен депчи. Жан жана жаза деп да атап чыгарсамбы деген да ой болду да. Бирок көп мындай бир салыштырып атып, Жанжаза деген өзү мындай сөз жок да, бирок ошол грамматикалык эрежени бузуп экөөнү бириктирдим да, экөөнү бир понятие болду, бир түшүнүк болду да Жанжаза.
Сиздер Султан Раевдин Жанжаза романына арналган китептекче берүүсүн угуп жатасыздар. Эмне үчүн Жанжаза романында жети каарман? Жети саны байыртадан көпчүлүк элдерде касиеттүү сан. Андыктанбы адабий жана музыкалык чыгармаларда бул сан маал-маал кездешип да калат. Мисалы Бұл перс поэзиясының классигі Низами Дьянджевінің жеті сұлу дастаны. Атақты орыс композиторы Сергей Прокофьевтің, Константин Бальмонттың ырының негізінде жазылған «Алар жетеу кантатасы». Жана Чыңгыз Айтматовтың «Баталға» романында «Жеті әскер туралы грузин притчасы» бар. Султан Раевта жанжазада жеті ғана қаһарман болушун бұл сандың қасиеті менен түшүндүрөт.
Яғни жеті деген біз үшін өте сакралдық сан да, жеті деген жолдан бұл жерде жеті образ. Ошол тамадагы негизги нерсе сөзсүз. Ар бир нерсенин өзүнүн жооп бере турган жери, жазыгы, ошондой эле адам эч качан эч убакта ошол нерседен кандайдыр бир деңгээлде физически кутулса дагы моральный сезимдик нерседен болбоду дегенде ошол чувство вины, чувствосу бар да, сезими бар. Анан эми биз айтабыз да, бул адамга жан жараткан тарабынан берилет депчи. Бул романда ошол жараткандан берилген жанды дагы өзүнүн физикалык түзүлүшүндө, денесинде көтөрүп жүрүп, аны дагы дүйнөгө көп атырган кимилер жөнүндө да ошо Чыңгыз ханды айтабыз, улуу ушундай басып алган Европага чейин Македонский айтабыз. Жок, алардын басканы жөн эле болгон жок да, бул жөн канчадаган миңдеген адамдардын каны менен жаны менен жоготуп алышаты менен болду да. Укум тукуму дагы Россиянын жөө бере турган нерсе болот. Ошонун наказаниясы, ошонун жазасы ушул жан келтирип оорул адамдардын эмесине нечке кол атпайбы, түшүп кол атпайбы.
Ал эми Искендер Зулкайнар, Чыңгыз хан сыяктуу тарыхый инсандар чыгарманы масштабдуу кылаарын айтат автор.
Биринчиден бул ысымдар масштабдуулук берип, бул ысымдар романдын тар эмес кеңири чөйрөгө багытталгандыгын берет да. Мен азыр башка эле бир нерсени айтып койсом, жазып койсом деле болмок, башка эле каармандарды да. Бирок булар бул дүйнөнү өзгөрткөн адамдар да, дүйнөнү өзгөрткөн адамдар. Анан биз деле өзгөрүүнү каалаган, өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн позициябыздын тутумунан ой жүгүртүшүбүз керек деп ойлойм да. Мен ошол концепциянын негизинде ошол чоң тарыхый личностторду киргиздим да.
Ошентип бул романда козу чаккана ата айтып тургандай кыргыз. Андыктан жан жазаны бөтөн тилге которуп, астына америкалык же европалык автордун ысмын коюп койсок, деле кыргыз окурмандар байкабай калышы толук ыктымал. Бул ойду Кыргыз Түркманас университетинин окутуучусу акын Алтынбек Исмаилов да ырастады.
Ооба, туура. Бул жерде эми Султан Раев баягы бир кайсыл улуттун же бир мамлекеттин тар чөйрөнүн адамдарын, тар чөйрөнүн жашоосун бир чектелген улуттун же мамлекеттин өзөгүндө караган эмес, жалпы дүйнөлүк адамзаттын проблемасын эл аралык деңгээлде алып чыккан деп айта алам да. Чындыгында бүгүнкү күндө бир эле кыргыздын, орустун, тажиктин, азербайжандын же түрктүн же болбосо батыш элдеринин эмес, жер шаарында жашаган баардык адамзаттын көкүрөгүндөгү көйгөйүн, адамзаттын ошол туура эмес жолго түшкөндүгүн, адамзаттын бири бирине жасаган мамилесин көтөрүп чыккан. Чындыгында сиз туура белгилегендей, Султан Раевдин ордуна башка бир автордун атын ысымын жазып койсо эмне бул адамдар кабыл ала берет да деген ойдомун мен.
Анан да жан жаза романында диний философиялык маңыздагы узун тексттер кыргызча которулбай орус тилинде берилген. Анын жүйүсү жөнүндө дасыккан калемгер мындай деди.
Которуп көрдүм, эми албетте баардык эле жөнөкөй окурмандар баардык эле орусчан деле жакшы эле түшүнүп да, бирок ошол сөздүн ритмикасына, стилистикасына жараша ошондой бердим да менчи. Кызматын ошону бердим. Кыргызча берсем да болмок ошонунчө, бирок кыргызча кандайдыр бир деңгээлде ошол красканы, ошол маанайды, ошол состояниени бериш мен үчүн мындайдыр баягы оорураак болгондой болду.
Ушундан улам биреги романдын үстүнөн узак жылдар кажарлана иштеген кажыбас жазуучу катаал философиялык түшүнүктөр кыргыз тилинде калыптана элек экендигин билип, орус тилиндеги даяр калыпты пайдаланганды оңой көргөн окшойт. Которууга да жеңил болот деген сыяктуу күмөн ойлор жаралат. кайра туруп, татаал философиялык, экзотерикалык, диний мистикалык ойлорду Чоюн Өмүрәлиев кажагай тартпай эле кыргыз тилинде сопсонун жазып жатпайбы дейсин өзүңө.
Кадырман угармандар, Амирбек Азам уулунун китептекче түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Анда Султан Раевтин жан жаза роман тууралуу сөз болду. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки эфири соңуна чыкты. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.